Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី3ឆ្នាំក្រោយការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 តើជំងឺនេះទទួលបានជ័យជំនះដែរឬទេវិស្វករទូគីបន្តការអនុគ្រោះស្តង់ដារសំណង់ចំពោះការស្លាប់ច្រើនដោយសារតែការរញ្ជួយដីសហមេធាវីលើកឡើងថាការរារាំងមេធាវីមិនឲ្យជួបលោកកឹមសុខារំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្លូវច្បាប់ពីវិជាតិអំណានឆ្នាំនេះជំរុញឲ្យពង្រឹងការអានរបស់កុមារនិងយុវជនកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបីឆ្នាំក្រោយជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងជំងឺនេះនៅតែបន្តរាតត្បាតនិងបន្តបំផ្លាញខ្លួននាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងលោកសុកខេមរាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដូចតទៅនៅគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនៃវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 វីរុសនេះនៅតែបន្តឆ្លងរាលដាលហើយការស្លាប់កើនជិតដល់7លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបានវិលត្រឡប់មកកាន់ជីវិតធម្មតាដោយសារតែភាពស៊ាំនឹងការឆ្លងនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារវីរុស COVID-19 ហាក់ដូចជាមិនទៅណានោះទេអមជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងដោយការបំផ្លាញខ្លួនទៅជាប្រភេទថ្មីដែលកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ហើយរាតត្បាតពាសពេញពិភពលោកលោក Thomas Friedrich អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវីរុសនៃសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Medicine បាននិយាយថាវីរុស COVID-19 ប្រភេទបំផ្លាញថ្មីបានលេចឡើងហើយបានគំរាមកំហែងគ្រប់ទិសទីការនេះប្រហែលនឹងជួយឲ្យមនុស្សយើងដឹងថាយើងរស់នៅដែលមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកកម្រិតណាថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមីនាកន្លងទៅនេះគឺជាគម្រប់ខួប3ឆ្នាំចាប់តាំងពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានហៅការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020ហើយអង្គការនេះបានលើកឡើងថាគេមិនទាន់អាចនិយាយបានថាគ្រោះអាសន្ននៃជំងឺនេះបានបញ្ចប់នៅឡើយទេ
ស្របពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅបន្តសម្លាប់មនុស្សពី900ទៅ 1,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃទូទាំងពិភពលោកវីរុសនេះនៅមិនទាន់បាត់បង់ភាពខ្លាំងរបស់វានៅឡើយទេវាអាចឆ្លងដោយងាយពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈសំណើមដង្ហើមតាមខ្យល់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះស្លាប់ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបានជាសះស្បើយធម្មតាឡើងវិញលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Eric Tupol ប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Scripps Research Translational Institute នៅក្នុងរដ្ឋ California បាននិយាយថាមិនថាអ្វីក៏ដោយដែលវីរុសនេះកំពុងបង្ហាញឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នវានៅតែបន្តស្វែងរកវិធីដើម្បីអាចយកឈ្នះយើងលែងសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីចំនួនការស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែយើងគួរចាត់ទុកចំនួនការស្លាប់នេះថាកំពុងនៅខ្ពស់នៅឡើយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនអ្នកតម្រូវឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនឹងការស្លាប់បើទោះបីមានទៀបជាងចំនួនកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតក៏ដោយក៏ចំនួននេះមិនទាន់ធ្លាក់ដល់កម្រិតទៀបដូចអំឡុងពេលរដូវក្តៅឆ្នាំ2021នៅមុនពេលមានរលកវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Delta នៅឡើយទេនៅចំណុចណាមួយវីរុសនេះអាចប្រែប្រួលហើយអាចឆ្លងបានលឿនជាងមុនអាចជំនះប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយឬអាចបង្កការស្លាប់បានខ្លាំងជាងមុនលោកធូផលបាននិយាយថាយើងមិនទាន់ត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចចំពោះស្ថានភាពដូចនេះនោះទេជំនឿទុកចិត្តលើទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈបានបាត់បង់ដោយនេះកាន់តែជំរុញបុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈឲ្យចាក់ចេញពីការងារការប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចជាអ្វីដែលនៅសេសសល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានបែបផែនមួយទៀតនៅក្នុងការវាយតម្លៃលើស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មនុស្សអាចស្រាវជ្រាវពី Senetic របស់វីរុសហើយអាចបង្កើតវ៉ាក់សាំងទាន់ពេលវេលាដែលបានបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងល្អយើងបានបង្កើតគំរូសន្និដ្ឋានតាមការគណនាមួយសម្រាប់សេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតយើងបន្តត្រួតពិនិត្យ ពីរបៀបដែលវីរុសបានប្រែប្រួលតាមរយៈការស្វែងរកវីរុសនេះក្នុងសំណល់រាវលោក Friedrich បានថ្លែងថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អាចជំរុញពន្លឿនការរកឃើញអ្វីអស្ចារ្យក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ
អ្នកស្រី Natalie Dean ជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស្ថិតិជីវៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Emory បាននិយាយថាសមិទ្ធផលទាំងនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្សមានស្ថានភាពធម្មតាបែបថ្មីមួយដែលជំងឺ COVID-19 លែងជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់មនុស្សទូទៅយ៉ាងហោចណាស់នេះគឺជាជ័យជំនះមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Stuart Campbell Ray អ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បាននិយាយថាវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មីប្រភេទ Omicron នាពេលបច្ចុប្បន្នមានសន្តានហ្សែនខុសពីហ្សែនវីរុសដើម 100% នេះមានន័យថាប្រហែល 1% នៃបណ្ដុំពន្ធុនៃវីរុស COVID-19 គឺខុសប្លែកពីប្រភេទដើមភាគច្រើននៃការបំផ្លែងទាំងនេះបានធ្វើឲ្យវីរុសងាយឆ្លងជាងមុនប៉ុន្តែ scenario អាក្រក់បំផុតគឺលែងមានតទៅទៀតដោយសារតែភាពស៊ាំនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនលោក Matthew Benninger អ្នកជំនាញផ្នែកវីរុសប្រចាំ Mayo Clinic នៅក្នុងទីក្រុង Rochester រដ្ឋ Minnesota បាននិយាយថាពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខុសប្លែកយ៉ាងខ្លាំងមួយនាពេលបច្ចុប្បន្នជាងកាលពី3ឆ្នាំមុននៅពេលដែលมันមានភាពស៊ាំទៅនឹងប្រភេទវីរុសដើមភាពងាយរងគ្រោះបំផុតបានជំរុញជាវិធានការផ្សេងៗក្នុងគោលដៅដើម្បីបន្តៀបចំនួនឆ្លងអាជីវកម្មនិងសាលារៀនបានបិទទ្វារការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងបុណ្យសពត្រូវបានពន្យារពេលក្រោយមកការពាក់ម៉ាស់និងការរក្សាគម្លាតត្រូវបានដំរើឡើងរហូតដល់ការបង្ហាញផុសតាំងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជាដើមឥឡូវនេះការដំរើដូចនេះគឺកម្រមានណាស់លោករ៉េបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនមានទំនោរនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពពីពេលមុនឡើងវិញនោះទេពីព្រោះប្រព័ន្ធភាពស៊ាំយើងអាចការពារបានមួយភាគធំលោកបានបន្តថាភាពស៊ាំរបស់យើងគូការពារយើងពីស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដោយដែលយើងបានឃើញពីមុនមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា
ហើយខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពេលដែលផ្នែកជាច្រើននៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទូគីតស៊ូដើម្បីស្ដារឡើងវិញពីការរញ្ជួយដីកាលពីខែមុនមនុស្សជាច្រើនកំពុងចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាអាគារទំនើបទំនើបជាច្រើនបានដួលរលំដោយការរញ្ជួយដីកម្រិត 7.8 វិកតឺកាលពីពេលថ្មីៗនេះវិស្វករមួយចំនួនបានចង្អុលទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងខេត្តហាតៃប្រទេសទូគីហើយលោកម៉ែនគឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មួយខែបន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីគេនៅតែឃើញគំនរបេតុងនិងប៉មដែករមូលលើចិញ្ចើមផ្លូវក្នុងទីក្រុងដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទូគីសាកសពនៅកប់ក្នុងគំនរនោះនៅឡើយកំទេចកំទីរាប់លានតោនកំពុងត្រូវបានដឹកចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែសំណួរអំពីកម្រិតនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅតែមានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតថាអាគារមិនរឹងមាំនៅពេលដែលការរញ្ជួយបានវាយប្រហារជាន់នីមួយៗបានដួលរលំបន្តគ្នាហេតុអ្វីបានជាអាគារខ្លះមិនខូចសោះខណៈដែលអាគារផ្សេងដួលរលំលោក Hassan Asongo ដែលជាប្រធានសភាវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលនៅទីក្រុង Adana ជិតតំបន់រញ្ជួយដីថ្លែងថា
កាពិតដែលថាគៀជាប់នឹងអាគារដួលរលំទាំងនោះត្រូវបានប៉ះពាល់ដូចគ្នាហើយមិនដួលរលំបានបង្ហាញថាទាំងការរចនាការអនុវត្តឬដំណាក់ការត្រួតពិនិត្យអាគារដែលដួលរលំទាំងនេះមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទេ
អ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan និយាយថារដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ការអនុគ្រោះស្តង់ដារសំណង់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់អាគារខុសច្បាប់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសាងសង់រំលងច្បាប់សុវត្ថិភាពសំខាន់សំខាន់អាគាររាប់លានត្រូវបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់តាមវិធីនេះលោក Hassan Asongo បានថ្លែងថា
តាំងពីឆ្នាំ1985មកមានការអនុគ្រោះស្តង់ដារសំណង់ជាបន្តរហូតអគារទាំងនេះត្រូវបានផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យណាមួយឡើយដោយគ្រាន់តែបង់ថ្លៃសេវាខ្លះៗប៉ុណ្ណោះ
មុនការរញ្ជួយដីរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិចារណាផ្ដល់ការអនុគ្រោះស្តង់ដារសំណង់មួយទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខែឧសភាលោកអឺដូហ្គាន់ បានអួតពីការអនុគ្រោះស្តង់ដារទាំងនេះក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019និងនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅខេត្តហាតៃដែលឥឡូវនេះកំពុងរងការរញ្ជួយដីដ៏អាក្រក់បំផុត
យើងបានដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋជា20ម៉ឺននាក់នៅខេត្តហាតៃដោយការអនុគ្រោះស្តង់ដាររ
ដ្ឋាភិបាលទួរគីមិនបានឆ្លើយតបនឹងការសុំអត្ថាធិប្បាយពី VOA ទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រទួរគីបានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងក៏បានគាំទ្រការអនុគ្រោះស្តង់ដារនេះដែរកាលពីខែមុនលោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គានបានចោទប្រកាន់គូប្រជែងថាបានកេងប្រវ័ញ្ចការរញ្ជួយដីដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយលោកអឺដូហ្គានបានថ្លែងថា
យើងដឹងហើយថាអ្នកខ្លះកំពុងតែត្រដោះដៃរងចាំរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលធ្លាក់ចុះក្រោមគំនរបាក់បែកជាមួយប្រជាជនរបស់យើង
លោកអឺដូហ្គាននិយាយថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែឧសភាការជួយសង្គ្រោះនិងអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 45,000 នាក់បាត់បង់ជីវិតនេះនឹងក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់នៅពេលដែលលោកអឺដូហ្គានចូលឈ្មោះនៅអាណត្តិទី3ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្នុងរយៈពេលជិត2សប្តាហ៍ក្រោយការផ្តន្ទាទោសសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានព្យាយាមចូលជួបកូនក្តីដើម្បីរៀបចំពីបណ្តឹងប្តឹងជំទាស់សាលាក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៅសាលាឧទ្ធរក៏ប៉ុន្តែសហមេធាវី2រូបត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅក្នុងឯកសណ្ឋានស៊ីវិលហាមមិនឲ្យចូលជួបលោកកឹមសុខាសហមេធាវីបានចាត់ទុកការរារាំងនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការទទួលបានជំនួយផ្លូវច្បាប់ពីមេធាវីគណៈអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាលោកកឹមសុខាគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបស្មារក្តីលោកហូរៈស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហមេធាវីការពារក្តីមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាបានប្រតិកម្មនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកគេត្រូវបានរារាំងដោយបុគ្គលដែលឆ្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានស៊ីវិលមិនឲ្យចូលជួបកូនក្តីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់មេធាវីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបាននិដឹងថាពួកគេព្យាយាមចូលជួបកូនក្តីដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរៀបចំដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែការចូលទៅជួបកូនក្តីបានបរាជ័យដោយសារការរាំងខ្ទប់ពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចដែលនៅឃ្លាំមើលពីមុខផ្ទះលោកកឹមសុខាក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងទៀតថាសហមេធាវីត្រូវបានណែនាំឲ្យសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញាជាមុនសិនដើម្បីបានចូលជួបកូនក្តីសហមេធាវីផ្ដល់ការអធិប្បាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក្នុងន័យដើមថាសហមេធាវីមិនអាចអនុវត្តតាមការណែនាំដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ក្រមនិងវិធានជាធរមានដែលគ្រប់គ្រងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនោះឡើយសហមេធាវីលើកឡើងបន្ថែមថាដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅសហមេធាវីមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវចំពោះឯកឧត្តមកឹមសុខានិងរឿងក្តីបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់តទៅទៀតបានឡើយហើយសិទ្ធិទទួលបានជំនួយមេធាវីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ដែលឯកឧត្តមកឹមសុខាត្រូវទទួលបានក៏ត្រូវបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវាលែងតែមានការកែប្រែជាវិជ្ជមាននិងទាន់ពេលវេលាសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបគឺលោកអាងឧត្តមបានប្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបើតាមក្រឹតក្រមនៃវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកការពារក្តីសហមេធាវីការពារសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមិនអាចសុំការអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នអយ្យការដើម្បីបានមានលទ្ធភាពចូលជួបកូនក្តីនោះទេ
យើងធ្វើអត់កើតយើងមិនអាចមិនឯងមិនចាក់យើងទេថាធ្វើទៅខុសក្រឹតក្រមខុសអញ្ចឹងមកប្រវត្តិណាយើងអត់ធ្វើចំការទេព្រោះឯអាចដល់កັບស្ខាននៅតែមានសិទ្ធិមានមេធាវីមានមេធាវីមានសិទ្ធិធ្វើអ្នកនងធ្វើការតាក់ទងជាមួយគុំក្តីបានគ្រប់កលៈទេសៈអញ្ចឹងណានេះដល់ឲ្យយើងទៅសុំការអនុញ្ញាតពីថាបានផ្សេងវាប៉ះពាល់ដល់វិធាននៃការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈមេធាវីរបស់យើងយើងអត់ធ្វើការទេ
លោកអង្គឧត្តមក៏បានធ្វើការប្រៀបធៀបភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តអំណាចរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីលោកកឹមសុខាទៅនឹងករណី នៃការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់មេធាវីការពារក្តីរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកអះអាងថាមេធាវីរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងនោះមិនត្រូវបានរារាំងដោយក្នុងករណីលោកកឹមសុខាឡើយ
ទីនោះអត់មានអបតហេតុចឹងកើតឡើងទេគេអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមក្រឹតក្រមតាមវិធានត្រឹមត្រូវគេយើងអត់ដែរមានបញ្ហាប្រឈមនឹងបញ្ហាបែបនេះទេ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាថាសហមេធាវីគួរសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះអញ្ញាតដើម្បីបានចូលជួបកូនក្តីដូចមានចែងហើយស្រេចក្នុងសាលក្រមតុលាការដែលមានអំណាចតាមផ្លូវច្បាប់លោកចិនម៉ាលីនបានសរសេរថាប្រសិនបើព្រះអញ្ញាមិនអនុញ្ញាតនោះទើបជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមេធាវីក្នុងការជួបជាមួយកូនក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើមានចេតនាជួបជាមួយកូនក្តីពិតប្រាកដមែនមេធាវីអាចធ្វើការស្នើដល់ស្ថាប័នអយ្យការលើកលែងតើមានចេតនាផ្សេងពីនេះលោកបន្ថែមថាសំបីតែចូលជួបកូនក្តីខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក៏មេធាវីត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីអ្នកគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារដែរកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំដោយត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនិងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការអតីតមេដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនោះក៏ត្រូវបានតុលាការដកហូតជាស្ថាពរនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងទៀតតាមបញ្ញត្តិមាត្រា450នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសនោះលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីបរិវេណនៃលំនៅឋានមិនត្រូវជួបបុគ្គលណាម្នាក់ទាំងសញ្ជាតិខ្មែរនិងបរទេសដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្រៅពីសមាជិកគ្រួសារលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតដោយព្រះរាជអញ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយយោងលើតម្រូវការចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលគេជឿថាជារឿងនយោបាយនោះនឹងមិនអាចបញ្ចប់ត្រឹមអំណាចសាលក្រមតុលាការទេដោយថារឿងនេះអាចជំរះឲ្យដាច់ស្រឡះបានតែតាមការចរចានយោបាយប៉ុណ្ណោះតាកតងនឹងជំនួយផ្លូវច្បាប់សម្រាប់លោកកឹមសុខាក្នុងការដាក់បណ្ដឹងសារទូតនោះលោកអំសំអាតថាសហមេធាវីគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបកូនក្តីស្របតាមច្បាប់ដែលមានចែងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពបន្តនីតិវិធីក្រោយការចេញសាលក្រម
អញ្ចឹងបើសិនជាសមត្ថកិច្ចដែលយាមតែឯកឧត្តមសខាកម្មសខាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីជួបឲ្យសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះអញ្ញាសិនវាប៉ះពាល់សម្រាប់សិទ្ធិក៏ដូចជានីតិវិធីរបស់មេធាវីក្នុងការជួបកូនក្តីណាបាទពីព្រោះបើសិនជានៅក្នុងពន្ធនាគារក៏មេធាវីមានសិទ្ធិទៅជួបកូនក្តីរបស់ខ្លួនដូចគ្នាដែរ
បាទតាមលោកអំសំអាតស្ថាប័នអយ្យការគួរចេញសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្រួលឲ្យមេធាវីបានជួបលោកកឹមសុខាដើម្បីកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ខាងច្បាប់លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងករណីនេះខ្ញុំយល់ថាសមត្ថកិច្ចលើកឡើងថាទាល់តែមានការអនុញ្ញាតពីព្រះអញ្ញាចុះបើសិនជាជួបម្ដងសុំម្ដងជួបម្ដងសុំម្ដងតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់មេធាវីនិងសិទ្ធិមេធាវីយ៉ាងម៉េចម្លឹងហើយបានថាខ្ញុំគិតថារឿងនេះបើយល់ល្អព្រះអញ្ញាគួរតែបង្គាប់ទៅសមត្ថកិច្ចដែលយាមទេអៃដាំកម្មសខាហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីគេចូលជួបជាមួយនឹងអៃដាំកម្មសខាទៅ
សំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសង្ស័យថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតែក្រោយមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានោះគឺសំដៅតែលើលោកកឹមសុខាប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាទេហើយលោកកឹមសុខាក៏បានប្រាប់តុលាការក្នុងសវនកម្មមុនថាលោកមិនបានពឹងបរទេសឲ្យមកឆ្លៀនពៀនប្រទេសដើម្បីឡើងកាន់អំណាចហើយក៏មិនមានផែនការធ្វើបដិវត្តនោះដែរ មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះបានលើកឡើងក្នុងសកម្មភាពនីពេលកន្លងមកថាជំរឿះឈ្នះចាញ់ក្នុងនយោបាយកម្ពុជាគឺតាមការបោះឆ្នោតក្រោយការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បណ្ដាប្រទេសនៅប្រចាំលោកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនបានចេញសារថ្កោលទោសការផ្ដន្ទាទោសនោះថាមានចេតនារុញអ្នកនយោបាយជំទាស់ចាប់វិសារូបនោះឲ្យនៅឆ្ងាយពីឆាកនយោបាយកម្ពុជាហើយការផ្ដន្ទាទោសដ៏ធ្ងន់នេះទៀតសោតបង្ហាញតម្រុយនៃការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងឆ្នាំនេះកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាជាតិអំណានលើកទី8ក្រោយពីបានអខានប្រារព្ធអស់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ទិវាជាតិអំណានឆ្នាំនេះមានការដាក់តាំងពិព័រណ៍សៀវភៅជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងការអានជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងតូចៗនិងយុវជនគ្រប់រូបផងដែរលោកសំចាំសំណាងរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សំឡេងអ៊ូអពោពេញដោយមនុស្សដើរកាត់ទៅមកនៅពីមុខស្តង់សៀវភៅជាច្រើនដែលមានគ្រប់ជម្រើសសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តអាននៅកម្មវិធីទិវាជាតិអំណានលើកទី8នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងឈរអានសៀវភៅយ៉ាងជក់ចិត្តនៅមុខស្តង់លក់សៀវភៅមួយលោកហ៊ីវតេងហួរអាយុ22ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាលោកចូលចិត្តសៀវភៅស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងសៀវភៅដែលនិយាយពីប្រវត្តិរបស់បុគ្គលជោគជ័យណាមួយលោកយល់ឃើញថាសៀវភៅទាំងនេះពេលអានហើយអាចនឹងចូលទៅក្នុងការគិតរបស់អ្នកអាននៅថ្ងៃណាមួយហើយអ្នកអានដូចជារូបលោកអាចប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីណាមួយដែលមិនដឹងខ្លួន
ផលទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសម្រាប់ខ្ញុំវាអានទាំងអស់វាអត់ចាំទេប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងអានវាអាចថាមានគំនិតណាមួយនឹងជ្រៀតចូលក្នុងខ្លួនយើងហើយពេលណាមួយយើងអាចថាយើងនឹងប្រើប្រាស់វាដាក់ដឹងខ្លួនខ្ញុំអានសៀវភៅភាគច្រើននៅពេលល្ងាចក្រោយពេលទំនេរប៉ុន្តែมันជាអសារប្រមាណទេព្រោះអីដោយសារតែយើងរៀនសកលអញ្ចឹងវាមានការងារច្រើនវាមាន document ផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវអាន research
និស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកអគិសនីនឹងធម្មពលរូបនេះថ្លែងបន្ថែមថាលោកសង្កេតឃើញកម្រិតនៃការអានសប្តាហ៍ថ្ងៃមានការកើនឡើងក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យជំទង់លោកថានៅពេលដែលលោកទៅបណ្ណាល័យឬកន្លែងលក់សៀវភៅមួយចំនួនភាគច្រើនលោកបានឃើញឪពុកម្ដាយនាំកូនរបស់ពួកគេទៅទិញសៀវភៅដែលពួកគេពេញចិត្ត
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការអានមានការកើនឡើងដែរហើយការអានហ្នឹងភាគច្រើនខ្ញុំសង្កេតឃើញទៅលើមនុស្សរៀងវ័យអាយុចាប់ពី18ឬក៏17អីឡើងទៅហើយភាគច្រើនខ្ញុំធ្លាប់ទៅបណ្ណាគារ IBC ឃើញកតាមកពីឪពុកម្ដាយដែរគាត់ផ្ដោតលើសភៅដែរឥឡូវឃើញគាត់នាំកូនគាត់ទៅអានសភៅគាត់នាំកូនគាត់ទិញសភៅផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់ចូលចិត្ត
កំពុងតែដើរជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្នុងឯកសណ្ឋានជាសិស្សវិទ្យាល័យយុវជនលឹមសុកសំណាងអាយុ18ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រឡងលោកសៀវភៅប្រឡងលោកនេះបានជួយលឹមសុកសំណាងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬចំណាយពេលទៅលើការលេងហ្គេម
អាហ្នឹងវាបើថាឲ្យខ្ញុំអត់ទៅលេងទូរស័ព្ទអីច្រើនពេលខ្លះខ្ញុំត្នេអីគឺច្រើនលេងហ្គេមតែតាំងពីអានធ្វើអីមកពេលត្នេអីចូលចិត្តតែកាន់ទៅអានរឿង
សិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីរូបនេះបន្តថាខ្លួនទើបតែចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តអានសៀវភៅដោយសារតែមានការជំរុញពីមិត្តភ័ក្តិជាហេតុនាំឲ្យរូបគេបន្តទំលាប់អានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
ខ្ញុំតាមមិត្តភ័ក្តិដំបូងមិត្តភ័ក្តិណែនាំទៅខ្ញុំដំបូងក៏ចូលចិត្តដែរតែក្រោយមកគឺថាសាកអានមួយក្បាលលេងទៅក្រោយមកវាជួយដល់
ទិវាជាតិអំណានត្រូវបានប្រួយផ្ដើមដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយទិវាជាតិអំណានលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2016ក្រោមប្រធានបទដែលមានចំណងជើងថាបណ្ដុះទម្លាប់អានជំរុញវប្បធម៌អានក្នុងរយៈពេលប្រមាណ6ឆ្នាំមកនេះទិវាជាតិអំណាននៅតែបន្តប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសយុវជនបើទោះបីជាមានការខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្តីសម្រាប់អ្នកនិពន្ធសៀវភៅវិញទិវាជាតិអំណាននេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមលើវិស័យនិពន្ធសៀវភៅផងដែរកំពុងឈរថតរូបនៅនិយាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្រសៀវភៅលោកដារ៉ាលីអ្នកនិពន្ធនិងស្ថាបនិកដារ៉ាលី Books បានប្រាប់ VOA ថាសៀវភៅរបស់លោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទ3ធំៗគឺការអប់រំលើកទឹកចិត្តនិងការកំសាន្តដែលជំរុញឲ្យមានទម្លាប់ការអានពីព្រោះលោកយល់ឃើញថាការអានគឺជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាពេញមួយជីវិត
ដែលសារតែខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំអនុវត្តការអានសៀវភៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាតែម្ដងហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាភាពខុសប្លែកគ្នារវាងពេលដែលយើងអត់អានរហូតដល់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអានហើយពេលដែលយើងបន្តអានហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងនិងការគណនាគូសបាររបស់យើងហ្នឹងវាមានភាពសាហាវល្ហួនជាងមុនដោយពេលយើងចូលរៀននៅសាលាដែរ
លោកដារ៉ាលីក៏សង្កេតឃើញថាបរិមាណនិងគុណភាពនៃការនិពន្ធសៀវភៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនពីព្រោះអ្នកនិពន្ធបានខិតខំពង្រឹងការតាក់តែងនិពន្ធរបស់ខ្លួនជាជាងយកសៀវភៅមកបកប្រែ
កន្លងមកគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានសៀវភៅមួយចំនួនធំដែលជាសៀវភៅបកប្រែអញ្ចឹងអ្នកដែលអានគាត់តែតែមានជា comment feedback ខ្លះខ្លះហើយមែនទេថាយោបល់ណែនាំខ្លះគាត់ថាសភៅបកប្រែវាល្អដែរប៉ុន្តែអត្តន័យមួយចំនួនអត់តន់ស៊ីជម្រៅឬក៏ការបកប្រែហ្នឹងបច្ចេកទេសនៃការបកប្រែរបស់គាត់គឺនៅមានកម្រិតមួយ
បន្ថែមពីនេះលោកក៏លើកឡើងថាសម្រាប់យុវជនសភៅដែលអានគួរតែជាសភៅប្រឡងលោកបើកអប់រំនិងសភៅដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញដែលពួកគេកំពុងសិក្សាផងដែរដោយឡែកអ្នកស្រីសាទហាត់ថាដែលមនុស្សទូទៅស្គាល់តាមរយៈឈ្មោះកូនចាប់មាសបានប្រាប់ VOA ថាសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសៀវភៅបែបលើកទឹកចិត្តគំនិតទស្សនៈប្រលោមលោកនិងជីវប្រវត្តិពិតអ្នកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តដាក់លក់សៀវភៅនៅក្នុងកម្មវិធីនេះពីព្រោះមនុស្សម្នាដែលចូលរួមទិវាអំណានភាគច្រើនមានគោលដៅថានឹងមកទិញសៀវភៅសម្រាប់អាន
កន្លែងនេះគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិភៅតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកដែលអញ្ជើញមកទីនេះគឺគាត់សម្ដៅមករកសិភៅឬក៏មកមើលសិភៅហើយសុទ្ធតែអ្នកដែលរៀនសូត្រចង់ចេះចង់ដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាសិភៅជ្រៀតចូលទៅក្នុងកម្មវិធីអីផ្សេងដែលមានផលិតផលអីចម្រុះអាហ្នឹងគឺវាពិបាកយើងពិបាកប៉ាន់ស្មានថាតើអ្នកមកហ្នឹងគាត់នឹងទិញសិភៅដែរឬក៏អីអញ្ចឹងណា
សម្រាប់ស្ត្រីជាអ្នកនិពន្ធរូបនេះសេចក្តីសប្បាយរីករាយតែងតែកើតមាននៅពេលដែលអ្នកស្រីឃើញយុវជនងាកមករកការអានសិភៅច្រើនពីព្រោះអ្នកស្រីយល់ថាការអានសិភៅនឹងធ្វើឲ្យចំណេះដឹងនិងការគិតរបស់អ្នកអានមានការវិវត្តល្អប្រសើរ
ចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនដោយសារតែខ្ញុំគិតថាបើពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមអានពីឥឡូវនេះទៅគឺបើសម្រាប់ជីវិតគាត់ផ្ទាល់បើគាត់អានជាប់លាប់ហើយមានទម្លាប់ក្នុងការអាននឹងជាប្រចាំគឺគាត់នឹងសង្កេតឃើញខ្លួនឯងនឹងរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរបំផុត2ឬក៏3ឆ្នាំគឺរីកចម្រើនខុសពីមនុស្សទូទៅដែលគាត់តែទៅសាលារៀនធម្មតាហើយអត់អានសៀវភៅមានន័យថាអានតែសៀវភៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអត់អានសៀវភៅបែបគំនិតឬក៏អីផ្សេងៗចឹងទៅ
កញ្ញាងិនមីសែលអ្នកសម្របសម្រួលយុវជនសមាជិកក្នុងកម្មវិធីទិវាជាតិអំណានលើកទី8នេះបានប្រាប់ VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាការដាក់តាំងពិព័រណ៍សិភើឆ្នាំនេះដើម្បីអបអរទិវាជាតិអំណានក្រោយអខានប្រារព្ធអស់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារបញ្ហាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី1មុនទិវាជាតិអំណាននេះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកញ្ញាងិនមីសែលរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមកាន់តែច្រើន
ខ្ញុំរំពឹងថានឹងចូលរួមច្រើនព្រោះយើងខកខានអស់ច្រើនឆ្នាំដែរបងអស់2ឆ្នាំហើយម្យ៉ាងទៀតស្តង់ក៏គាត់បាន collaborate ជាមួយនឹងគ្នាច្រើនគាត់បានមាន promotion សឹងទៅចង់គ្រប់សង់តែម្ដងគាត់មាន promotion គាត់ខំផងប្រម៉ូទលើ page គាត់ដែលខ្ញុំឃើញថាមានកំណើនការ share ពិតជាច្រើនមែនតើ
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសមត្ថភាពដែលកញ្ញានិងក្រុមការងារទទួលបានគឺការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការលើកកម្ពស់ការអានទៅកាន់ក្មេងតូចៗព្រមទាំងជួយដល់អ្នកនិពន្ធខ្មែរដែលបានបោះពុម្ពសៀវភៅឲ្យมันមានទីផ្សារឲ្យទទួលបានឱកាសដាក់លក់សៀវភៅរបស់ខ្លួន
ក៏ពួកខ្ញុំរំពឹងថានឹងបានបណ្ដាញដ៏ល្អរវាងបណ្ដុំនៃអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗដែលគាត់បោះពុម្ពសៀវភៅតែគាត់អាចនឹងអត់មានទីផ្សារឬក៏គាត់អត់មានឱកាសក្នុងការបង្ហាញសៀវភៅរបស់គាត់បង
ទិវាជាតិអំណានលើកទី8បានប្រារព្ធធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ហើយបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមីនារីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
អង្គលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងវិកហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរជួនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើអាចមានបញ្ហាអ្វីប្រសិនបើការជំងឺលើឈាមប៉ុន្តែមិនចង់លេបថ្នាំផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.